Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, o ediție specială astăzi din seria celor pe care le difuzăm în perioada sărbătorilor pascale. Este luni 28 aprilie, eu sunt Liliana Barbaruș și alături de dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Din ce bani trăiesc organizațiile neguvernamentale, ce muncă fac ele și în ce relații sunt cu statul? Așa am definit o tema emisiunii de astăzi, iar invitații mei din studio sunt doi cunoscuți lideri din sectorul asociativ, domnul Sergio Stav de la Centrul de Resurse Juridice pentru Drepturile Omului, cunoscut mai mult sub denumirea de Credo, el și lider al Consiliului Național de Participare, și Alexei Buzu, director executiv la Centrul de Parteneriat pentru Dezvoltare, el și președinte în exercițiu al Consiliului ONG-urilor. Prin Skype vom vorbi și cu Igor Mereacre, director executiv al Asociației Motivație, specializată în îmbunătățirea vieții persoanelor cu dizabilități. Pretexte pentru această discuție sunt mai multe, dar în principal informația că în ultima vreme, fără anumite motive justificatoare, ca să zic așa, s-a înregistrat un număr enorm de ONG-uri, astfel că acum în Moldova ar fi mai multe ONG-uri decât firme, companii, afaceri private și, pe de altă parte, informația că ar exista mai multe cazuri de retragere de pe tărâmul asociativ al unor foarte cunoscuți activiști. Vom încerca să înțelegem ce se întâmplă, de fapt, cu organizațiile neguvernamentale și liderii acestora, dar mai întâi știrile dimineții.
Duminică la Roma, Papa Francisc a celebrat slujba în care Papa Ioan Paul al II-lea și Papa Ioan al XXIII-lea au fost canonizați la ceremonia urmărită de aproape 1 milion de credincioși la Roma. Au participat 150 de cardinali și peste 1000 de episcopi. A fost prezent și fostul suveran pontif Benedict al XVI-lea. Papa Ioan Paul al II-lea a fost primul papă polonez și a condus Biserica Catolică în timpul căderii comunismului. Cum era de așteptat, alegerile generale și prezidențiale din Macedonia au fost câștigate de Partidul Conservator de Guvernământ. Potrivit rezultatelor parțiale, conservatorii au câștigat ceva peste 42% din voturi, iar actualul președinte, George Ivanov, a câștigat un nou mandat de 5 ani. În Israel are loc comemorarea anuală a memoriei Holocaustului, care a început în cursul nopții cu un vigil la memorialul de la Muzeul Yad Vashem de la Ierusalim. În cursul acestei dimineți, 2 minute, toată țara va încremeni în timp ce sună sirenele. În estul Ucrainei, la Sloviansk, separatiștii proruși au eliberat un observator OSCE din motive medicale. Duminică, echipa de monitor OSCE, reținută pe 25 aprilie, a apărut în fața presei, iar unul dintre membrii, un militar german, a asigurat că sunt tratați bine. Autoproclamatul primar al orașului Sloviansk a declarat că observatorii OSCE sunt prizonieri de război. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa continuă negocierile vizând eliberarea observatorilor. Statele Unite și Uniunea Europeană se pregătesc să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru rolul pe care aceasta îl joacă în adâncirea crizei din Ucraina. Potrivit adjunctului Consiliului American pentru Securitate Națională, noile sancțiuni americane vor fi îndreptate împotriva persoanelor din cercul de apropiație ai președintelui rus Vladimir Putin. La Donetsk, separatiștii proruși au ocupat televiziunea locală în prezența forțelor de ordine care nu au intervenit. Ulterior, au anunțat că vor întrerupe transmisiunile televiziunii ucrainiene și vor prelua posturile rusești de televiziune. Anterior, sute de persoane participaseră la un meeting pro-Rusia la care au cerut organizarea unui referendum despre viitorul regiunii. Candidații care s-au clasat pe primele două locuri în alegerile prezidențiale din Afganistan din 5 aprilie susțin că votul a fost fraudat. Fostul ministru de externe Abdullah Abdullah, care a câștigat peste 44% din votul, susține că ar fi câștigat de fapt alegerile din primul tur. Potrivit actualelor rezultate, Abdullah Abdullah se va confrunta cu contracandidatul său, fostul ministru de finanțe Ashraf Ghani, într-un tur de balotaj la începutul lui iunie.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ați ascultat știrile. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău. Împreună cu mine sunt Sergio Stav de la Centrul de Resurse Juridice pentru Drepturile Omului Credo și Alexei Buzu, director executiv la Centrul de Parteneriat pentru Dezvoltare. Foarte curând ne se va alătura prin Skype Igor Mereacre, director executiv al Asociației Motivație. Căutăm astăzi răspuns la întrebarea din ce bani trăiește sectorul asociativ din Republica Moldova. Voi începe cu anunțul Antoniței Fonari, o foarte bine cunoscută activistă din acest sector, care pare să fi sugerat recent că ar putea să-și abandoneze activitatea pentru că ar fi obosit să cerșească bani pentru organizația sa. Domnule Ostaf, este un caz particular acesta, dar eu personal mai cunosc câteva retrageri parcă impuse așa de dezamăgire și aș vrea să aflu părerea dumneavoastră, de ce parcă devine insuportabil pentru unii să muncească în sectorul asociativ?
Sunt cel puțin câteva argumente pe care eu le văd. Unul este, într-adevăr, activitatea în sectorul asociativ presupune un efort nu neapărat sau strict determinat de relațiile contractuale cu finanțatorii. Antonița este un exemplu atunci când o persoană muncește cel puțin jumătate din timpul său, dacă nu mai mult, pe cauze sociale care există în societate, care trebuie să răspundă. Uite, astăzi există un proces decizional, un proiect de lege la care trebuie să intervenim sau există o problemă socială și nu se încadrează niciodată aceste, știu, provocări care apar în anumite relații contractuale și așa mai departe. Și eu vreau să spun că peste jumătate din timp a oamenilor care într-adevăr reprezintă sectorul și care sunt în sector o perioadă de timp care s-au format în un deceniu în urmă, muncesc o bună parte într-adevăr pentru cauzele sociale.
Deci acum, pe principii de voluntariat,
exact,
să precizăm.
Absolut. Absolut, pentru că de fapt asta este vocația acestor persoane și de fapt asta se formează până la urmă, acea factură importantă care reprezintă noțiunea de societate civilă.
De ce aceste semne de oboseală, dacă asta e menirea?
Primul factor este caracterul mai pronunțat al relațiilor de consultanță și relațiilor contractuale între finanțatori și organizațiile. Adică finanțatorii mari, cum ar fi Comisia Europeană, USAID și așa mai departe, pun accent foarte mare pe profesionalizarea relațiilor din contul, eu spun că spiritul civic și aspectul civic, ei doresc doar anumite ținte sau obiective foarte concrete, exacte, înguste, deseori eu spun că nerelatate la realitățile din Republica Moldova, neacoperind o bună parte din provocări cu care se confruntă societatea. Și atunci ești la această răscrucere de drumuri, fie că să urmezi relația pur determinată de finanțator, ceea ce un om cu adevărat care este în sectorul civil niciodată nu să facă. Fie că, într-adevăr, trebuie să abandoneze aceste priorități profilate de către finanțatori și să urmezi logica societății și să răspunzi provocărilor care există.
Dar atunci nu te finanțează.
Și atunci, într-adevăr, nu te finanțează și capătă importanță mai mare așa numite organizații profesionalizate, contractualizate, să spunem așa, sau consultativizate, să spunem așa, cele care deservesc prioritățile finanțatorilor. E o tendință care se manifestă ultimii 5, 6, 7 ani și atunci, într-adevăr, cineva care muncește perioada aceasta făcând foarte greu fața și pe de o parte agonisind anumite resurse financiare pentru a îndrepta spre cauze, convingând finanțatorii, dar o bună parte oferind lucru sau munca gratuită, efortul gratuit, nu reziste o perioadă foarte lungă de timp. Și în cazul Antoniței vorbim probabil că despre un caz foarte elocvent în acest caz, când omul oferă mai mult de jumătate din timpul său pentru cauze sociale și răspunde. Și nu doar, a fost și alte persoane, într-adevăr, care n-au rezistat. Este destul de dificil să faci față.
Mai cunoașteți altele?
Sigur că cunoaștem colega lui Alexei, Daniela Terzi Barbaroș, și la fel a făcut această lege. Dar sunt foarte multe persoane în sectorul asociativ la nivel regional sau local care s-au retras, spunând că nu mai pot face față acestor situații. Probleme sunt foarte multe, prioritățile asistenței tehnice sunt sunt foarte înguste sau sunt niște condiții oferite foarte dificile de accesat sau urmează o anumită agendă care nu corespunde totul cu agenda provocărilor din țară și atunci asta este alegere.
Într-adevăr, la nivel local, fenomenul ăsta este mult mai amploare. Vedem oameni foarte buni cu care am lucrat, reprezentanți, exponenți a societății civile la nivel local, au fost practic înglobați de autoritățile publice locale, de partide politice, instituții publice și, într-adevăr, asta este un regret. Societatea civilă își pierde din formă și independență și acum vedem practic o concentrare. Vin practic mai mulți bani, dar la mai puține organizații, standardele, cerințele sunt foarte mari, mai ales după ce apar scandaluri de corupție, donatorii mai pun încă un audit, condiții mult mai stricte și atunci foarte mult timp îți ia pentru chestiuni administrative și atunci când situația este mult mai fluidă, spre exemplu, consultarea, apariția unor legi mai deocheate, mai proaste, care contravin principiilor drepturilor omului, foarte puțin din colegii din societatea civilă au timpul și energia necesară să fac față, să vin cu opinii și cu un efort consolidat.
Uitați-vă, neguvernamental înseamnă în primul rând neplătit de la buget, dar totuși de undeva trebuie să fie plătit. Există și lucruri care pot fi făcute voluntar, dar există lucruri unde nu se poate decât plătit. Haideți să vedem, iată, de unde, pe ce bani pot miza ONG-urile și poate ce soluție vedeți dumneavoastră pentru că avem această situație.
Există realitatea țărilor dezvoltate care acordă atenție foarte mare dezvoltării sectorului societății. Vorbim despre inclusiv și țările din Ungaria, Slovacia, recent care au aderat la acest parcurs puternic dezvoltare europeană democratică și țările care cum se află, cum este Republica Moldova, Ucraina, care încă nu s-au decis dacă sectorul societății este un factor important pentru dezvoltare sau nu. Deci în țările mai dezvoltate vorbim despre cel puțin 3 sau 4 surse de finanțare, de susținere a activităților sau cauzelor sociale. Sigur că este acea asistență externă care vine din partea unor țări mai dezvoltate care apreciază formarea sectorului asociativ care poate controla și ține în responsabilitate autoritățile publice. De exemplu, în Moldova, aici vorbim despre probabil că de 70% din toate finanțările care vin din afara țării. În Slovacia, spre exemplu, acesta este mult mai mic, undeva nu mai mult decât 40%. A doua sursă importantă este, într-adevăr, aceste anumite alocații nerambursabile din partea statului prin diverse programe de solicitare oferte de prestare serviciilor sociale, de sănătate, de expertiză și așa mai departe. În Moldova, această sursă este nesemnificativă, absolut invizibilă. În Slovacia, în Cehia, ajunge până la 40%, 50% chiar. A treia sursă importantă este atunci când cetățenii direct, văzând un beneficiu concret pentru ei sau pentru o cauză socială, contribuie prin direcționarea unei părți de impozit sau deducerea unei părți din venitul sau donând o sumă de bani către organizațiile guvernamentale. Deci acest al treilea element, în Moldova, de acum probabil că toată lumea cunoaște, încercăm să-l creăm deja vreo 4 sau 5 ani. Și anul acesta am avut o speranță că o să fie introdus, nu a fost până la urmă introdus, acum se află pe rol în Parlament.
Mai aveți speranță că...
Nu, nici, sigur, nu
după
dăm,
această poveste în care...
Nu ne dăm bătuți, cu siguranță, o să mergem până la capăt. Dar vă spun că acest instrument în Slovacia oferă până la 30% din finanțările organizațiilor.
Simplu spus, statul când nu poate acoperi un serviciu și există un ONG care poate face lucrul ăsta mai bine, îi deleagă lui aceste servicii, iar pentru asta vine bani de la beneficiari.
Absolut. Plus, alături de aceasta există o muncă voluntară oferită gratuit, care poate fi cuantificată. De exemplu, eu vă spun că în multe organizații, oamenii care sunt în sector, până la 30-40 ori jumătate din timpul activității acestor persoane se oferă gratuit, voluntar. Deci asta, dacă cuantificăm, este în 2007, noi am făcut o cuantificare, noi am ajuns la peste 10.000 de om, să spunem așa, zi de muncă voluntară a organizațiilor din Republica Moldova. Deci asta este comparabil cu a 10 parte din tot personalul din sectorul public, muncă voluntară. Deci este...
V-ați gândit vreodată să plecați?
Nu. Poate că sunt mai rezistent. Poate că eu combin și consultanța externă, lucrez foarte mult în afara țării și asta îmi permite să-mi echilibrez și resursele financiare pentru organizație și timpul meu.
Puteți spune că grație acestor consultări...
Asta este un factor determinant în cazul meu.
Domnul Buzu, pe exemplu, organizația dumneavoastră, ați putea să ne explicați atât din ce bani trăiește o organizație neguvernamentală și de ce unele se descurcă tot mai greu?
100% din sursele noastre vin din afara Republicii Moldova, care vin de la guvernul Suediei, Fundația Soros, Fundația Est European. Deci, și problema este că din ce în ce mai mult, pentru un donator, când vine într-o țară, spre exemplu Republica Moldova, este mai costisitor să angajeze, să lucreze cu 20, 30, 40 de organizații. Da? Deci asta costă efort, timp și tot timpul este mai ușor să lucrezi cu două. Nu, da? Deci, și atunci, când un program de finanțare vine, se aleg cei mai mari, cei mai puternici și problema asta este că, de fapt, când ne uităm pe fiecare domeniu relevant, mediu, drepturile omului, non-discriminare,
justiție,
corupție și mai departe, au rămas viabile financiar 2-3 organizații. Și ne mai vorbim de organizațiile din teritoriu care sunt, deci există o societate civilă, dar practic în teritoriu acum am impresia că au rămas prestatorii de servicii sociale. Practic au dispărut organizațiile care militează pentru mobilizare comunitară, împuternicirea cetățenilor, organizații care aplică presiuni față de administrația publică ca să devină mai transparente, mai inclusive. Deci, practic, tot efortul ăsta este dus de organizații din Chișinău.
Ca să nu lăsăm impresia că donatorii ar fi de vină pentru că s-ar putea să se găsească oameni care asta să înțeleagă, poate și ei, dar cine face această selecție de organizații?
Eu nu cred că este un efort premeditat al donatorilor de a limita sau societatea civilă din Moldova. Eu am impresia că sunt factori structurali. Ca și orice piață în ghilimele, noi trecem printr-o consolidare. Deci la început apar mulți, barierele de intrare sunt foarte mici, foarte ușor poți să creezi o asociație obștească. Problema este că la noi când a apărut ideea de organizație neguvernamentală, a apărut doar un singur model. Creez organizații neguvernamentale pentru a avea granturi. Au avut o tendință mai mult artificială de a crea organizații neguvernamentale și mai puțin poate din dorința cetățenilor de a se asocia pentru a promova anumite valori sau idei comune. Și eu cred că combinația dintre aceste factori creează aceste premize acum.
Cum s-a trecut la situația în care foarte multe fonduri externe au început să fie gestionate prin guvern?
99% din toate fondurile externe sunt gestionate și întotdeauna au fost gestionate de către guvern și au fost în susținerea activităților guvernului și doar mai puțin din 1%. De exemplu, în anul 2012, guvernul a primit din asistență tehnică aproape 600 milioane de dolari, ceea ce prezintă 20% din bugetul de stat. Și pentru comparație, organizațiile neguvernamentale per ansamblu, toate organizațiile, da, din Moldova ar primi mai puțin de 1% din întreaga sumă. Deci vorbim despre 5-6-7 milioane pentru toate organizațiile care există în această țară. Asta pentru precizare. Într-adevăr, în ultimii 3-4 ani s-a conturat o politică la nivel mondial pentru a responsabiliza guvernele pentru asistență tehnică și a face auzită și vocea săștia civile în procesul de determinare a priorităților. Dar primul pas a fost, într-adevăr, canalizarea tuturor resurselor prin intermediul autorităților publice, includerea acestor resurse în bugetul de stat și prin intermediul diverselor programe, guvernul consultând opinia săștia civile privitor la prioritățile, privitor la mecanismele de dezbursare, să dezburseze aceste sume de bani. Dar, pe de altă parte, aceasta ar canaliza și ar mobiliza implicarea cetățenilor în determinarea priorităților și eventual determinarea modalităților de utilizare a resurselor externe. Deci de aici vine această abordare. Însă ce observăm noi, primul pas s-a făcut, într-adevăr canalizarea de acum se face doar prin autoritățile publice, însă partea cealaltă, consultarea priorităților sau participarea la determinarea priorităților, evaluarea eficienței. Partea aceasta este un punct slab și aici este vina, în opinia mea, și a organizațiilor internaționale donatoare, pentru că nu insistă asupra acestor criteriu suficient de mult, dar sau avem o întârziere în care, inclusiv și noi, societatea civilă, nu înțelegem suficient de bine cum funcționează acest instrument și guvernul la fel nu implică și nu îmbrățășează acest model de implicare pe determinarea priorităților. Din cauza aceasta, într-adevăr, vedem practic toate finanțările acum merg prin instituțiile publice și în momentul în care ai o relație dificilă, tensionantă cu autoritățile publice pe marginea mai multor subiecte de care nu ești de acord cum sunt abordate de guvern, atunci de adevăr primești un tratament pe potrivă, să spunem așa, din partea autorităților publice. Și atunci sunt preferate anumite organizații care sunt apropiate, care nu sunt comori, care pot fi manipulate până la urmă sau pot fi, eu știu, foarte atente în ceea ce spun, cum se expun, sau nu abordează subiectele și controversate, doar acele care sunt convenabile. Deci asta e un proces care capătă amploare ultimii 3-4 ani, inclusiv și în Moldova.
Societatea civilă nu pretinde că toți banii care vin în asistența dezvoltării să vină prin organizații neguvernamentale. Ceea ce vrem noi spunem este că, într-adevăr, trebuie să existe un proces în care prioritățile pentru care aceste surse vin trebuie să fie discutate mult mai larg. Avantajul sau ceea ce aduce societatea civilă este apropierea de cetățean. Noi putem să mobilizăm mai bine, să împuternicim. Și lucrul ăsta de multe ori lipsește. De multe ori, noi, oameni care credem că suntem destul de informați, aflăm că, uite, vine suport bugetar pentru reforma justiției doar după ce prim-ministrul Leancă vine de la Bruxelles. Și sunt organizații care lucrează de ani de zile, fac rapoarte de monitorizare, rămân într-un fel consternați. Care sunt criteriile după care sumele sunt dezbursate? Dacă, nu știu, rezultatele au fost atinse și dacă procesul într-adevăr este unul transparent, mai puțin cunoaștem.
Pe de altă parte, există această informație că în ultimul an, înainte de a începe discuția pe legea 2%, care a ieșuat deocamdată, s-au înregistrat foarte multe ONG-uri la Ministerul Justiției. De ce?
Cred că sunt două motive, cel puțin. Eu aș spune cu unul pozitiv, pentru că mai multe organizații locale, pentru că mecanismul 2% oricum beneficiază în cea mai mare parte organizațiile locale. Și acum există un proces de susținere din partea business-ului, cetățenilor, a diverselor cauze sociale la nivel local. Și atunci aceste organizații, văzând că eventual anul acesta va fi pus în aplicare acest mecanism, inclusiv și beneficiarii și donatorii au văzut că de ce să nu folosim mecanismul oficial. Deci asta este partea pozitivă și ea există, nu trebuie să ne negăm. A doua parte, desigur că sunt și foarte mulți oportuniști, văzând anumite organizații, grupuri și așa mai departe, ar vrea să utilizeze acest mecanism pentru a beneficia, bine drept să spunem așa, de anumite resurse, pentru a acoperi anumite activități. De exemplu, se cunoaște în momentul în care nu sunt suficiente mecanisme de control a acestor direcționeri de fonduri, atunci pot exista și anumite abuzuri.
Domnule Ostaf, ar putea deveni sau a devenit sectorul ăsta și ONG-ul o afacere?
Pentru unii, cu siguranță, da, și e regretabil. Noi, în sectorul neguvernamental, din păcate, încă nu am reușit să impunem un standard de calitate, de responsabilitate. Codul de etică și transparență nu funcționează la noi și inclusiv din cauza că pe acest făgaș s-a pus, să spunem așa, nu că cruce, dar îi lipsește efort din partea și asistenței externe pentru a propulsa acest domeniu de dezvoltare. Și vă spun că noi suntem practic copleșiți de atâtea cauze sociale la care trebuie să facem față și nu reușim să ne auto-organizăm pentru a impune anumite reguli de comportament și mecanisme de asanare a comportamentului inadecvat din partea unor organizații sau unor persoane care încearcă să vadă sectorul neguvernamental pentru ei ca un domeniu lucrativ.
Aș vrea să vorbim un pic despre soluții. Ce credeți că ar trebui să se întreprindă ca societatea civilă să se ocupe de ceea ce știe societatea civilă a face cel mai bine, guvernul să se ocupe de ceea ce poate guvernul face cel mai bine și, în sfârșit, oamenii să beneficieze de serviciile de care au nevoie, de asistența de care au nevoie, consultanța de care au nevoie.
O consultare mai bună a priorităților asistenței tehnice oferite din afara și asistenței financiare oferite din afara țării, procesul ăsta trebuie să fie la nivel de priorități consultat mult mai bine, trebuie să devină mult mai transparent și, doi, utilizarea resurselor financiare externe să devină ca proces mult mai transparent și adecvat. Doi, este important să cultivăm dezvoltarea și fortificarea societății civile, în sensul adevărat a cuvântului, nu clientela contractuală pentru finanțători sau pentru guvern, dar societatea civilă cu o voce puternică, constructivă, dar pe alocuri și combativă. Pentru aceasta avem nevoie și legea 2% pentru a direcționa o parte din venituri. Pe de altă parte, să alocăm și anumite resurse pentru consolidarea regulilor de comportament și de activitate a sectorului neguvernamental.
Ne s-a alăturat prin Skype și domnul Mereacre. Domnule Mereacre, bună dimineața!
Bună dimineața!
Discutăm cu colegii dumneavoastră, Sergio Stav și Alexei Buzu, despre sursele de existență ale ONG-urilor. Aș vrea să ne împărtășiți și dumneavoastră experiența organizației dumneavoastră care se ocupă de îmbunătățirea vieții oamenilor cu dizabilități. Cum vă descurcați în plan financiar?
La moment ne descurcăm bine, deoarece sunt mai multe programe a finanțatorilor exteriori care le aplică aici, în Republica Moldova. Și noi, cu activitățile noastre, intrăm în cadrul acestor programe și astfel avem finanțări. Temerea noastră cea mai mare este că proiectele vin și pleacă, ca și programele, și într-un moment dat noi riscăm tot timpul ca, știți cum, să rămânem fără resurse financiare și atunci, în primul rând, asociația pierde experiența ei care a fost acumulată ani de zile, pierde capacitățile profesionale, deoarece în cazul că nu este finanțată, adică nu are resurse financiare, pleacă specialiștii din cadrul asociației. Dar, în primul rând, de fapt, pierd beneficiarii noștri, deoarece serviciile care, de multe ori, asociațiile obștești le oferă, sunt unice și sunt mult mai calitative, de multe ori, decât cele prestate de organizațiile de stat.
Ce soluție vedeți dumneavoastră, de că să nu se întâmple aceasta?
O latură care noi încercăm să o dezvoltăm la moment este antreprenoriatul social. Adică, asta credem că este o latură care ar putea ajuta ONG-urile să rămână pe picioare în cazul când, hai să spunem, nu vor mai fi programe finanțate din Uniunea Europeană sau de alți donatori străini, dar, iarăși, antreprenorul social poate acoperi numai doar o parte din cheltuieli și clar că el nu poate acoperi toată gospodăria unei asociații obștești, de exemplu, ca asociația noastră. Alt punct care ar putea ajuta este legea 2% atunci când persoanele fizice sau persoane juridice ar avea posibilitate să aloce prin această lege, prin această posibilitate, anume sume financiare anumitor asociații obștești care prestează servicii importante beneficiarilor.
Domnule Buzu, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră câteva concluzii, soluție, cum ar veni.
Eu cred că ONG-ul de multe ori se complacă în rolul de a critica donatorii, guvern, autorități publici locale. Eu cred că, în primul rând, ONG-urile, societatea civilă trebuie să facă curățenie în propria ogradă, în primul rând trebuie să devină transparente și mai responsabile față de beneficiari.
În sfârșit, cum vedeți viitorul sectorului asociativ în câțiva ani?
Avem multe pericole și obstacole, riscurile acestea sunt destul de pronunțate, se pare că acești factori se vor cuantifica și vor lua amploare mai mare. Din păcate, eu observ și o plecare importantă a capitalului uman din sector. Dacă în viitorul foarte apropiat nu vor fi revigorate anumite politici pentru a aduce oameni noi, pentru a reclădi capitalul uman din acest sector, dacă nu vor fi făcute aceste schimbări sistemice, legea cu direcționarea unor procent, consultarea mai bună a priorităților, atunci vom ajunge într-o situație în care sectorul devine foarte slab, foarte firav așa și posibil că va fi convenabil guvernului, că atunci ar putea să manipuleze foarte mult cu societatea.
Dacă se mențină aceleași tendințe, noi putem vedea experiența organizațiilor din România atunci când fondurile europene au devenit, hai să spunem, procentul lor a devenit mult mai mic și atunci foarte multe organizații s-au reorientat spre finanțările din partea statului. Însă, cu părere de rău, la noi încă nu lucrează acest sistem și, în special, organizațiile neguvernamentale care prestează servicii beneficiarilor, cum suntem noi sau multe alte organizații care au creat anumite centre, care au specialiști care lucrează direct cu beneficiarii. Temerea noastră este că nu o să putem să prestăm acest servicii neavând resursele financiare disponibile.
Spus, colegi, eu cred că, într-adevăr, până încă campania electorală nu s-a pornit așa întoi, cred că avem șansă să facem presiune și să vedem un calendar mai concret, aspecte ce dețin de 2%, contractarea socială, antreprenorat social, vor într-adevăr vor fi adoptate și vom avea aceste puncte de sprijin.
Domnilor, eu vă doresc succes, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Împreună cu noi au fost în această dimineață domnul Sergio Stav de la Centrul de Resurse Juridice pentru Drepturile Omului Credo, Alexei Buzu, expert la Centrul de Parteneriat pentru Dezvoltare și Igor Mereacre, director executiv al Asociației Motivație. Și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Liliana Barbărușie vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.